Koritianina voalohany, toko fahatelo. Koa izao, ry havako, dia tsy afaka niteny taminareo toy ny amin'ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra, fa toy ny amin'ny olona mbola fehezin'ny maha-olombelona no nitenenako taminareo. Toy ny amin'ny olona zaza vao amin'ny maha-kristianina. Dia ronono no namahanako anareo fa tsy fitikanina, satria tsy mbola nozaka anareo. Na ankehitriny izao aza, dia tsy mbola zaka anareo no ianareo mbola fehezin'ny maha-olombelona. Matoa fialonana sy adiady no mahazo laka eo aminareo. Tsy miariary ve fa fehezin'ny maha-olombelona ianareo ka mitondra tena araka ny filaminan'olombelona? Raha hoy ny anankiray hoe izaho an'i Paoly, ary kosa ny anankiray hoe izaho an'i Apolao, moa tsy fanaon'olombelona ve no ataonareo? Fa inona moa i Apolao ary inona moa i Paoly? Mpanompon'Andriamanitra fotsiny izahay, ka nahatonga anareo ompiana samy miaraka izay nomeny tompo ataonay avy. Izao moa namboly ary Apolao kosa nanondraka, fa Andriamanitra no nampitsimoko. Tsy izay mamboly na izay manondraka no tena zavatra, fa Andriamanitra izay mampitsimoko.
Mitovy ihany izay mamboly sy izay manondraka, ary samy omen'Andriamanitra ny valo sotandrify azy arakaraka ny fisasarany avy. Fa izahay dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra, ary ianareo ny sahan'Andriamanitra, trano aorin'Andriamanitra koa ianareo.
Araka ny tompontsoa nomen'Andriamanitra ahy, dia nametraka ny fototra toy ny mpitamarika mahay aho, ary olon-kafa no mandrafitra eo ambonin'izany. Kanefa aoka samy hitandrina tsara ny fomba andrafetany, satria tsy misy mahazo mametraka fototra hafa ankoatr'ilay efa eo, dia i Jesosy Kristy. Ny arafitra eo ambonin'izany fototra izany dia mety ho volamena na volafotsy, na vatosoa, na hazo, na bozaka, na mololo. Kanefa dia iseho ny asany tsirairay amin'ilay andro fitsarana izay ampiariary izany. Fa amin'ny afo no isehoan'izany andro izany, ka dia ho sedrain'io afo io ny asa vitany tsirairay ahitany izay hamafiny. Raha asa mahatanty afo moa no narafiny teo ambony fototra, dia andraisan'ny valosoa. Raha asa kilan'ny afo kosa, dia hahafaty antoka azy. Kanefa ny tenany dia ho vonjena ihany, saingy toy ny namakivaky afo. Tsy fantatrareo ve fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ao aminareo ny fanahin'Andriamanitra? Raha misy olona manimba ny tempolin'Andriamanitra, dia mba ho simban'Andriamanitra koa, fa masina ny tempolin'Andriamanitra, ary ianareo no tempolina.
Aoka tsisy amitantena, raha misy aminareo mihevitenina ho endry araka ny filamatr' izao tontolo izao, aoka anjary adala izy mba ho endry.
Fa ny fahendrena araka ny filamatr' izao tontolo izao dia fahadalana eo mason'Andriamanitra, satria izao ny voalazan'ny soratra masina: ny hahafetsehan'ny olo-kendry no hamandrian'Andriamanitra azy. Ary izao koa: fantatry ny tompo ny fisainan'ny olo-kendry fa zava-poana izany. Noho izany, aoka tsisy anao olona ho reharehany, fa anareo ny zavatra rehetra, na i Paoly, na i Apolao, na i Petera, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, anareo avokoa izany rehetra izany. Ianareo kosa any Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra.